Delegacija Cetinske bogoslovije boravi u eparhiji Srednjeevropskoj i parohiji u Nimbergu. Te povodom razgovarat ćemo sa urednikom katihetskog programa našeg radija, gospodinom Aleksandrom Vujovićem. Pomože Bog.
Bog pomogao svim slušalcima radija Svetigore.
Gospodine Vujoviću, vi ste delegaciji koja ovih dana boravi u Njemačkoj. Koji su razlozi vaše posjete eparhiji Srednjeevropskoj?
Po blagoslovu mitropolita Amfilohija i rektora naše bogoslovije oca Gojka i domaćina ove srednjoevropske eparhije vladike Konstantina i sveštenika Marinka Radmila iz Ninberga. Mi smo evo nekoliko dana već gosti parohije u Ninbergu povodom praznika koje slave u Ninberškoj parohiji. U ponedeljak je slava pravoslavne omladine u Ninbergu. Večeras je svečano večernje bogosluženje u čast Svetog Spiridona Čudotvorca u misionarskoj parohiji Svetog Spiridona, isto koje otac Marinko Radmilo odslužuje u Erfurtu u istočnoj Njemačkoj tim povodom, a i drugi povod jeste organizacija crkvene opštine Nirbez i pomoć za našu bogosloviju na Cetinju. Završivši nastavu pred praznik Svetog Nikole, profesori Cetinske bogoslovije su krenuli u eparhiju Srednjoevropsku i nadamo se da će ostati jedno 5-6 dana u gostima. Podsjetit će nekolike parohije, srešće se sa episkopom Srednjoevropskim gospodinom Konstantinom, sa mnogim sveštenicima, sa vjernim narodom, što je najglavnije, negdje održati poneko predavanje, tako da će i vjerni narod i mnogi koji budu htjeli biti upoznati sa životom i radom Cetinske bogoslovije.
Ko čini delegaciju Cetinske bogoslovije i kakve aktivnosti planirate tokom boravka u eparhiji Srednjeevropskoj?
Gostoljubljem i ljubavlju domaćina ovdje u Ninbergu, sveštenika oca Marinka Radmila i đakona Zlatibora Kojadinovića i oca sveštenika Milorada Jovanovića. Znači, njih trojica su zaduženi za parohiju u Ninbergu i mi smo njihovi gosti. Tu su profesor Apolo Miščenko, koji je i organizovao ovu ekskurziju, onda profesor i sekretar Cetinske bogoslovije Blagoje Rajković. Sa nama je također i profesor iz Prizrenske bogoslovije, koji dolazi u ime svoje bogoslovije Svetog Kirile Metodije, obnovljene u Prizrenu, đakon Siluan, koji također predstavlja svoju školu. Tako da ova delegacija kao gosti oca Marinka i đakona Zlatibora ili Zlatka juče su posjetili Regensburg, grad u kome je centar za izučavanje njemačkog jezika, institut koji je uglavnom svim pravoslavnim svijetu poznat. Mnogi naši studenti, sveštenici iz Srpske crkve upravo idu u ovaj institut u Regensburg kako bi se naučili njemačkom jeziku i mogli koristiti njemačkom literaturom. Napomenemo da je tu dosta često dolazio i pokojni patrijarh ruski Aleksej, koji ima velike veze i prijateljski odnos sa ovom organizacijom u Regensburgu, s ovim centrom. Tako da, pored patrijarha Alekseja pokojnog i Rusi, ostali, Ruska crkva je nastavila svoj odnos sa ovim institutom, sa episkopom Ilarionom Alfejem i mnogim drugim, patrijarhom Kirilom. I pored njih i Bugarska patrijaršija, onda Rumunska, koja ima i svoju crkvu ovdje u Regensburgu. Oni su ju u stvari dobili od organizatora i domaćina ovog centra veliku crkvu Svetog apostola Matije, u kome oni bogosluže. A eto, lijepa vijest je i da je i naša Srpska pravoslavna crkva, odnosno eparhija srednjoevropska, osnovala parohiju u Regensburgu i tu je sada sveštenik otac Stanko i mi smo dobili hram koji se nalazi u jednom dijelu ovog centra. To je malo mjesto koje je preuređeno u crkvu i hvala Bogu tu otac Stanko služi i sabira jedni narod sa naših prostora koji trenutno žive u Regensburgu i okolini. Inače da pomenem da kada je veliki sabor i slava, rumunska crkva ustupi mjesto za bogosluženje isto crkva Svetog apostola Matije koja je u blizini, isto u centru, to je veliki centar regensburški, tako da kada episkop Konstantin služi ili kada je veliko sabranje, zajedno sa predstavnicima rumunske patrijaršije, oni se sabiraju i bogosluže u reku crkvi Svetog apostola Matije. Juče smo bili gosti upravnika i profesora ovog instituta koji su nas zaista srdačno dočekali, koji su nas pozvali da budemo opet njihovi gosti i ovog instituta i centra, tako da ovi profesori koji su u stvari i sveštenici Rimokatoličke crkve zaista imaju veliko razumijevanje za veliki broj naših studenata koji dolaze ovdje da uče njemački, jer je to potreba mnogih koji danas žive ovdje da se upravo riječ Božja propovijeda na govornom području te zemlje. Eto, to je uvijek bilo pomagano i od strane tih instituta i organizacije još za vrijeme vladike Lavrentija, koji je bio dugo godina u episkop u ovoj eparhiji, a onda i za vrijeme vladike Konstantina, koji je od 20 i više godina ovdje stoluje i koji okuplja naš narod u dijaspori. Tako da smo posle posjete Regensburgu sinoć otišli u mjesto Tirt, tu pored Nürnberga, i bili smo gosti prečasnog đakona Zlatibora Kojadinovića, koji nas je ugostio u jednom zaista divnom restoranu Stari Bunar, koji u svom kompleksu ima kuću koja je sagrađena čak 1600. godine, koja je sačuvana do dana današnjeg. U toj lijepoj i toplnoj atmosferi, eto, mi smo proveli jučerašnji dan posjetivši, rekao, Regensburg i staro mjesto drevno na Dunavu, u kome postoji stari most. Po predanju, to je najstariji zidani kameni most iz 1135. godine, koji jedno i dan danas postoji, koji je sagrađen preko Dunava. Dunav koji je ovdje malo uži nego kao što smo mi navikli u Srbiji, ali eto, Dunavski basen, on ne pravi razlike između naroda, nego eto spaja i mnoge zemlje, tako eto da smo danas i ovih dana i posjetili njemačko Podunavlje i koje je zaista živopisno. Sve ova mjesta koja smo posjetili, ako Bog da, koja ćemo posjetiti, su živopisna i imaju svoju drevnu kulturu. Da pomenem da mnoga sela kroz koja prolazimo imaju svoje kapele, svoje crkve, rimokatoličke, negdje protestantske, ali da su ljudi u Njemačkoj veoma pobožni i odani svojoj crkvi, a bilo ona ili pravoslavna, ili rimokatolička, ili protestantska. Evo ovih dana oni praznuju i Božić, tako da je sve u tom znaku i u slavlju božićne atmosfere. Za njih je večeras Sveta noć, Heiliger Abend, kako bi oni rekli, i danas se sve prodavnice zatvaraju, tako da prazična atmosfera i prazično slavlje će se nastaviti i večeras i sutra, i mnogi naši ljudi koji žive ovdje u dijaspori Srbije i Crne Gore, oni su sinoć i danas krenuli ka svojoj zemlji, autoputovi su puni, velike su gužve, tako da zaista je u Njemačkoj ovih dana posebna atmosfera.
Gospodine Vujoviću, nadamo se da će se nastaviti prijatan boravak u eparhiji Srednje Evropskoj, a vi ćete nas naravno, u Boga se nadamo, izvještavati o tome i narednih dana.
Eto, ako Bog da, sutra će biti sveta liturgija ovdje u Ninbergu, a i preksutra na 26. decembra na dan Svetog Gavrila Srpskog Patrijarha, koji je inače slava pravoslavne omladine ovdje u Ninbergu, gdje će nadležni sveštenici služiti svetu liturgiju i okupiti mlade ljude na sabranju oko svete liturgije, evharistije, a onda će biti nastavljeno slavlje i proslava slave ove mladine. Da podsjetim, večeras ćemo biti gosti njegovog preosveštenstva, episkopa Konstantina Srednjeevropskog, koji će služiti svetu svečanu večernju u misionarskoj parohiji svetog oca Spiridona u gradu Erfurtu u istočnoj Njemačkoj. Tamo je parohija u osnivanju koju otac Marinko Ranilo s pomoću Božijom i sa narodom koji je tamo okuplja. Da kažem da je veliki broj naših ljudi u zadnje vrijeme došao u grad Erfurt i oni su željni da se osnuje i da se osnuje parohija i da se okupljaju oko svoje crkve. Preko 30 i više mladih doktora je pristiglo samo da rade u Erfurtu iz Srbije. Zatim tu su veliki broj sportista, pogotovo fudbalskih trenera, onda arhitekata, gastronoma, koji će svojim talentom i svojom ljubavlju sigurno pomoći i ovom narodu da shvata da su Srbi zaista veliki i široki narod koji svakoga prima sa ljubavlju, tako da se nadamo da će i u ovom gradu Erfurtu mještani primiti naše zemljake kao jedne od njih, tako da im želimo sreću u njihovom radu, u njihovom životu u Erfurtu, zajedno sa blagoslovom naše svete crkve, eparhije srednjeevropske i sa blagoslovom njihovog sveštenika, sadašnjeg oca Marinka. Arhitektura u gradu Erfurtu je slična našoj, to je istočna Njemačka, ima i tu neke sličnosti, tako da i to nije slučajno da naši ljudi ne idu i žive na ovim prostorima. Eto, pozdrav svim slušalcima Radija Svetigore i svim slušalcima dobre volje iz eparhije srednjeevropske, iz parohije Ninbeške.
Gospodine Vujoviću, zahvaljujem na razgovoru. S Bogom.
Dobro i vama, s Bogom.